Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Erässä haastattelussa George Harrisonilta kysyttiin, mitä mieltä hän oli The Beatles-yhtyeestä kirjoitetuista kirjoista. Hän sanoi, että 99% ne ovat täyttä roskaa. Tässä jaksossa me käsittelemme The Beatles-yhtyeestä kertovia kirjoja. Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Tosiaankin George Harrisonin omat sanat olivat ja se, että nämä suuri osa näistä kirjoista on täyttä roskaa, mutta kyllä se on varmaan ihan totuuttakin välissä näissä kirjoissa on, vai luuletko näin, Mikko Kangasjärvi?
Niin.
Mikä on totuus?
Mikä se totuus sitten on, että Mark Lewisonin mielestä se totuus on se, mikä selviää akateemisella tavalla tutkimalla, niin se totuus sieltä paljastuu sitten, kun riittävästi tutkii. Mutta sitten monesti se totuus saattaa olla lukijan tai kirjoittajan omassa päässä. Hmm. Ja sitä voi olla joskus mahdoton kyseenalaistaa ja joskus sitä on syytä kyseenalaistaa.
Mutta
keskeytän vielä sinut. Jotenkin se oma, kaikilla Beatles-faneilla varmaan on jonkinlainen semmoinen oma totuus, joka sitten, jos riittävästi lukee ja tutkii erinäisiä dokumentteja ja kirjoja ja kuuntelee musiikkia, niin se pikkuhiljaa muotoutuu se totuus ja pystyy sitten seisomaan niiden omien ajatustensa takana. Jos joutuu väittelyyn esimerkiksi jostain, kumpi oli parempi, John vai Paul, niin sitten pystyy muodostamaan jonkun mielipiteen siitä, sen oman totuutensa. Mutta Beatlesista on kirjoitettu. Joku on varmaan joskus laskenutkin sen, että paljonko niitä kirjoja, niitä on kuitenkin tuhansia.
Varmasti.
Ja hyllykaupalla sitä tavaraa on mahdollisuus itselleen hankkia ja lukea, mutta koitetaan tässä nyt keskittyä semmoisiin ehkä merkityksellisimpiin kirjoihin, joilla on ollut joko historiallista merkityksellisyyttä tai sitten ne on ollut jotenkin ensimmäisiä lajissaan tai yleisesti jotenkin hyväksyttyjä. Mm.
Ensimmäinen Beatlesista kertova kirja ilmestyi vuonna 1964. Se on nimeltään Love Me Do. Michael Brown-niminen journalisti oli Beatlesin mukana kiertueella ja hän kirjoitti semmoista vähän niin kuin dokumentaarista tekstiä. Tämä on tämmöinen kirja, joka on jäänyt vähän niin kuin historian hämäriin ilmeisesti.
Kyllä,
syystäkin.
Kyllä, mun täytyy sanoa, että mä en itse tätä kirjaa ole koskaan nähnyt, enkä ole sitä lukenut. On jossain yhteydessä sen siitä ollut kyllä tietoinen, mutta nyt kun alettiin tätä jaksoa tässä researchaamaan, niin en edes muistanut tätä kirjaa.
Ja se on tosiaankin varhaisin kirja. Ja sen kirjan idea on se, että hän on yksinkertaisesti laittanut ylös, mitä Beatlesit hotellihuoneessa juttelevat, minkälaisia asioita tapahtuu ympärillä ja niin edespäin. Hän oli muutaman kuukauden ajan USA:n kiertueella ja hän teki sitten tällaisen kirjan. Tämä on tosiaankin jätetty vähän niin kuin syrjää ilmeisesti. Sanotaan, että Beatlesista annetaan hyvin totuudenmukainen kuva ja ehkä sen takia se ei ole ollut kaikille oikein miellyttävä asia.
No ei välttämättä, mutta sitten mun mielestä Lennonin sanoi tästä, että tämä on parempi kuin se sitten se Hunter Davisin myöhemmin kirjoittama virallinen Beatles-biografia, niin Lennonin dikkasi tätä, että koska tämä kirja esitti heidät sellaisina kuin he oikeasti olivat. Mm.
Brian Epstein kirjoitti elämäkertansa jo vuonna 1964, joka on mielenkiintoinen asia. A Cellarful of Noise ilmestyi silloin ja sen on itse asiassa kirjoittanut siis Derek Taylor, siis, ja Brian Epstein on tietenkin ollut kertomassa hänen omaa elämäntarinaansa. Mutta tämä kirja on ilmeisesti sellainen, että siinä jätetään aika lailla asioita niin sanotusti sanomatta.
Sanomatta ja sitten korjaamatta, eli Derek Taylor on jotenkin vähän hehkuttanut näitä kaikkia tapahtumia ja sitten Brian Epstein itse ei ole vaivautunut edes korjaamaan mitään detaljeja, että se on vähän semmoinen vasemmalla kädellä tehty kirja. Mm.
Mutta seuraava kirja, joka itse asiassa jo mainittiin, on Hunter Davisin kirja The Beatles, joka on suomeksikin julkaistu. Se on julkaistu jo vuonna 1968 suomeksikin, The Beatles, meidän tarinamme. Ja tämä on mielenkiintoinen kirja. Mä löysin tuolta Tampereen kirjastosta ensimmäisen painoksen tästä. Eli tämä on siis tämä vuoden 1968 painos. Tästä on otettu jälkipainoksia sitten, jossa on sitten näitä myöhempiä vaiheita.
Olin vuonna 2000, Lontoossa järjestetään aina muutaman kerran vuodessa semmoinen London Beatles Day. Niin olin paikalla, kun Hunter Davies oli mukana siellä julkaisemassa uutta versiota tästä. Se tuli vuonna 2000.
Joo.
Ainakin yksi uusi versio. Siinä oli jonkun verran lisää tekstiäkin.
Joo. Ja tämä oli sikäli kiva tämä eka painos, että tämä pysähtyy siis todellakin vuoteen 1968. Niin tässä on, tämän kirjan lopussa on kaikkien Beatlesin haastattelut heidän sen aikaisesta elämästään, joka on tosi kiinnostavaa luettavaa. Eli John ei ole vielä tavannut Jokoa. Tässä on siis esimerkiksi valokuva, jossa ovat Cynthian ja Julianin kanssa yhdessä perhepotretissa. Eli tämä antaa kuvan tavallaan siitä heidän sen aikaisestaan elämästä. Mutta mielenkiintoista tässä kirjassa, tämän kirjan ansiot on ehkä se, että hän on tosiaankin haastatellut kaikkia asianosaisia, myöskin Beatles-yhtiön vanhempia, muun muassa Fred Lennonia on tässä haastateltu. Kaikkia Brian Epsteinia hän ei ehtinyt haastella, hän oli ehtinyt kuolla siinä vaiheessa, mutta hän käytti jotakin siterauksia. Mutta tässä on semmoisia, huomaa, että tämä kirja on ollut pohjana muille Beatlesista kertoville kirjoille. Monet storit ovat nimenomaan juuri tästä kirjasta itse asiassa peräisin. Mutta,
ja tämähän oli pitkään siis vuoteen 90, koska se tuli se antologikirja.
Niin,
97. Joo. Tämä oli siihen saakka siis ainoa virallinen, tai siis niin kuin Beatlesien itsensä hyväksymä.
Kyllä.
Niin kuin authorized biography.
Joo.
Että semmoisia ei ollut mitään muita tämä.
Tämä on hirveän hyvin kirjoitettu kirja. Hunter Davies on erinomainen kirjailija. Hän kirjoittaa hyvin vetävästi, mutta sitten huomaa taas sitten, että asiavirheitä täällä taas vilisee. Aika lailla. Tämä niin kuin heti suunnittelen ensimmäisestä lauseesta lähtien on päivämäärät vähän pielessä. Ja
sekös on vaivaannuttavaa luettavaa.
Niin.
Mä tämmöiselle ainakin itseni kaltaiselle, joka tarttuu tämmöisiin pieniin detaljeihin, niin se on ärsyttävää luettavaa, jos niin kuin esimerkiksi levyjulkaisuuden niin kuin ajankohdat on vääriä.
Tämä on paljon semmoisia juttuja. Ja sitten tässä on semmoinen vika tässä kirjassa, että musiikista tässä ei juurikaan puhuta. Eli tässä on tavallaan niin kuin biografia, mutta sitten tässä on niin kuin yksi kappale, joka käsittelee musiikkia, mutta esimerkiksi täällä ei puhuta kaikista LP:stä niin kuin ollenkaan. Puhutaan vaan muutamista LP:stä, muutamista biiseistä ehkä otetaan tarinaa esille, mutta se musiikki jää tässä vähän niin kuin sivurooliin.
Sekin on vähän valitettavaa. Esimerkiksi mä luin tuossa ihan pari viikkoa sitten luin Elton Johnin Omaa elämänkerran, mikä on siis ihan todella hersyvästi kirjoitettu ja tosi mukaansa tempaava, mutta siinä ei niinku puhuta musasta oikeastaan mitään. Hänkin on julkaissut 10 albumia, niin suurin piirtein vaan mainitaan siinä, että tämmöinenkin tuli. Mutta niistä biiseistä ja todella vähän siitä, että sitä mä olisin kaivannut siihenkin, että se usein jää näistä pois, että niitä varten on sitten erikseen kirjoja, jotka menee syvälle siihen itse musiikkiin, mutta näissä biografioissa se jää usein vähän silleen varjoon.
Joka on vähän kiintoisaa, se on sama kuin kirjoittaisi taidemaalarista Picassosta mainitsematta yhtään sen maalausta. Se on vähän niin kuin tuntuu hassulta. Ja tässä kirjassa vähän se vaivaa, että se musiikki ja sivurooli. Plus tässä hieman oiotaan niin kuin asioita ja sitten jätetään mainitsematta vaikka esimerkiksi niin kuin USA:ssa julkaistut albumit kokonaan. Ja kaikkea niin kuin tämmöisiä vähän hassuja juttuja. Mutta sikäli ansikossa, että tosiaankin hyvin moni tarina, joka myöhemmin ilmestyy näissä biografioissa, muista, niin löytyy tästä kirjasta, koska ne on siis haastatteluja, mitä tässä julkaistaan. Joitakin tämmöisiä tarinoita löytyy myöskin tästä kirjasta, jota ei myöhemmin löydy mistään muista kirjoista.
Mutta sikäli, se on erittäin suositeltava kirja.
Kyllä se kannattaa lukea. No, 70-luvulle tultaessa, niin silloin on julkaistu muutamia tällaisia kirjoja, jotka liittyy Beatlesin Apple-yhtiöön. Tämmöinen kirja kuin The Longest Cocktail Party, Richard D. Lelon kirjoittama, sekä Apple to the Core, joka on Peter McCabein ja Robert Schoenfeldin kirjoittamat kirjat vuodelta 72 molemmat itse asiassa, ja siinä on ilmeisesti vähän semmoista skandaalinomaista kärryä näissä kirjoissa, joissa vähän kaivellaan Apple-yhtiön törkyä.
Kyllä, ja kyllähän se varmaan ihan oman kirjansa ansaitsi tämä kaos, mitä se Apple-yhtiö oli. Sitten vähän sama asia sivuten sitten myöhemmin, vasta 2000-luvun puolella on tullut semmoinen kirja kuin You Never Give Me Your Money, missä käsitellään näitä Beatlesien lukuisia kaikki rahakuvioita ja miten nämä taloudelliset asiat oli junailtu. Se on myös ihan mielenkiintoinen opus, että keskitytään tämmöiseen yhteen osa-alueeseen.
Vuonna 1971 ilmestyy tällainen kirja kuin Lennon muistelee. Tämä on myöskin suomennettu ja suurin piirtein samoihin aikoihin ilmestyy myöskin suomeksi. Se on Jan Wennerin tekemä kirja, joka on tavallaan tämmöisenä niin kuin teoksena hyvin vaikuttava, koska tätä kirjaa ja tätä kyseistä haastattelua siteerataan hirvittävän monesti sitten tulevissa teoksissa, eli tämä on hyvin mielenkiintoinen sikäli. Tässä täytyy taustaa kertoa sen verran tästä kirjasta, että John Lennon oli julkaisemassa Plastic Ono Band-levyä, ja hän antoi sitten Rolling Stone-lehdelle hyvin pitkän haastattelun, varmaan yli 3 tuntia kestävän haastattelun, jossa tämä Jan Wenner sitten kyselee asioita. Ja tämä kirja on käytännössä siis tämä haastattelu, joka on translitteroitu sitten tähän, että tämä ei ole oikeastaan edes kirja sinänsä, vaan tämä on vaan niin kuin haastattelu. Ja mä luin tämän suomennoksen tässä itse asiassa ihan tuossa niin kuin pari päivää sitten uudestaan, ja täytyy sanoa, että tämä on yksi epämiellyttävimpiä kirjoja, mitä olen ikinä lukenut elämässä. Johtuen siitä, että ensinnäkin tämä kirjan rakenne on sellainen, että Jan Wenner kysyy kysymyksiä vähän niin kuin miten sattuu. Ei mitenkään kronologisesti, vaan niin kuin tavallaan asioita, jotka päähän pälkää. Tämä saattaa kysyä jostain yksittäisestä biisistä tai jostain yksittäisestä tapahtumasta. Ja tässä ei ole mitään selkeää semmoista niin kuin runkoa edes niin kuin koko niin kuin asialle. Myöskään Jan Wenner ei ole toimittanut tätä lainkaan. Eli tässä on niin kuin kaikki pysähdykset ja miettimisetkin kirjoitettu tähän näin. Plus John Lennon on tässä kirjassa semmoisessa mielentilassa, että häntä ei olisi pitänyt päästää ääneen niin kuin laisinkaan.
Ja näitä totuuksia on sitten pidetty totuuksina.
Joo. Sanotaan, että jos ei ole tätä kirjaa lukenut, niin sanotaan, että tämä voi olla aika järkyttävä lukukokemus kaikin puolin, koska John Lennon käytännössä dissaa kaiken, mitä on Beatles-aikana tullut tehtyä. Hän haukkuu kaikki ihmiset. Hän käyttää hyvin karkeaa kieltä ihmiset. Hän puhuu ihmisiä elukoina ja paskiaisina, ja kaikki on huonosti. Paitsi Joko ja hän, niin kuin se on niin kuin hyvin toimiva asia. Ja kaikkea sellaista, George Martinkaan ei se tehnyt mitään, ja hän kiroilee ja sitten selittää semmoisia asioita, kun häneltä kysytään, että no käytitkö sä sitten LSD:tä? Minä otin 1 000 000 trippiä, minä käytin koko ajan, olin aivan huumeessa monta vuotta. Niin kuin semmoista, että hän niin kuin liioittelee asioita, hän keksii päästään asioita ja huomaa, että niin kuin hän ei ole niin kuin kartalla ollenkaan. Mä en tiedä, missä mielentilassa hän on. Siinä on todennäköisesti se primääriterapia ollut siinä päällä justiinsa niissä vaiheissa, ja hän niin kuin suoltaa ulos tavallaan semmoista niin kuin tekstiä, jota ei olisi pitänyt ehkä päästä ilmoille.
Kyllä, mutta hirvittävän valitettavaa on sitten, että tämän kaltainen käyttäytyminen ja tämmöinen on saattanut sitten joitakin tällaisia tietynlaisessa ehkä ikävaiheessa olevia Beatles-faneja viehättää, ja tämä on niin kuin saattanut vaikuttaa tämmöisen Lennonin rock-uskottavuuteen, kun hän on lausunut tällaisia juttuja, mikä on siis niin kuin taas kerran tästä nykyajan perspektiivistä katsottuna vähän niin kuin säälittävää.
Kyllä. Tästähän alun perin ei pitänyt edes tulla kirjaa, vaan John Lennonhan yritti kieltää tämän kirjan julkaisun myöhemmin. Tosin kyllähän tämä haastattelusta julkaistiin sit siinä kyseisessä lehdessä. Mutta jotenkin tätä kyseistä Lennon Remembers, Lennon muistelee haastattelua, pidetään semmoisena niin kuin jotenkin merkittävänä myöskin sillä tavalla, että se löytyy kokonaisuudessaan Lennonin kotisivuilta, joka musta on niin kuin semmoinen hämmentävä asia. Onko se sitten jotenkin Lennonin rock-uskottavuutta ylläpitävä asia tai joku tämmöinen. Mä en oikein tiedä miksi. Koska täällä ei ole oikeastaan niin kuin informaatioarvoa ihan hirveästi. Joo. Tämä on niin kuin siis Lennon oksentaa tässä niin kuin 3 tuntia. Ja se on niin kuin tämä kirja.
Kuunnelkaa mieluummin Plastic Ono Band-levy. Hän oksentaa siinäkin, mutta se on huomattavasti miellyttävämpi kokemus.
Joo, näin voisi sanoa. 70-luvulla tämä Beatles-innostus vasta alkaa oikeastaan 70-luvun puolivälistä. Rupeaa tulemaan kirjoja, nimittäin Alan Williams, eli Beatles-yhtyeen ensimmäinen manageri, tai ei he varmaan ollut ihan ensimmäinen manageri, mutta siis kuitenkin tämmöinen ensimmäinen merkittävä manageri, kirjoittaa kirjan The Man Who Gave the Beatles Away. Tämähän on myöskin tämmöinen kirja, joka on herättänyt vähän semmoisia ristiriitaisia tunteita. Ainakin Beatlesit itse ovat sanoneet, että onko tässä nyt jonkin verran totta, mutta voi olla, että hän on vähän ehkä liioitellut myöskin omia asioitaan tässä.
Paul McCartney, Alan Williams oli pyytänyt Paul McCartneya signeeraamaan yhden kopion tästä kirjasta, niin Macca oli kirjoittanut sen, että some parts of this book are partially true. Paul McCartney.
Alan Williams oli semmoinen, en nyt sano, no miksi voisin sanoa, vähän semmoinen helppo heikki tai semmoinen tarinan iskiä, että hänen todistuksensa ei välttämättä ole aivan luotettavimmasta päästä, mutta omanlaisensa teos ja merkittävä teos kuitenkin tuossa kohtaa.
Kyllä. No sitten 70-luvun puolivälin paikkeilla alkoi myös innostus tähän vähän kartoittamaan sitä, että mitä levytyksiä Beatlesit nyt sitten loppujen lopuksi tekivät. Eihän tämmöisiä ollut dokumentoitu.
5/5 arvio on autolle premium-luokkaa. Sehän riittää monille. Meille 5/5 on lähtöpiste, josta syntyi uusi Audi Q6 e-tron. Se on 6/5. Asteikon rikkovaa edistystä nyt myynnissä.
Miltä kuulostaisi kesäseikkailu? Kotimaan matkahaaveet, jotka voivat käydä toteen. Kun kesä on edessä, mikä vaan on mahdollista. Junassa elämys alkaa jo matkalla. Aloita lähtölaskenta kesään ostamalla junaliput nyt VR-matkalla sovelluksesta tai osoitteesta vr.fi ja matkustat entistä edullisemmin keskikesästä koulujen alkuun. VR. Yhteisellä matkalla.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Oikein missään. Ei ollut mitään listoja, mistä olisi voinut katsoa, mitä julkaisuita on ja muuta. Niin ilmestyi tämmöinen All Together Now-niminen kirja, jonka Harry Castleman ja Walter Podrazik-nimiset kaverit olivat kirjoittaneet. Ja saisit jatko-osaa myöhemmin The Beatles Again ja The End of the Beatles, joka ilmestyi vuonna 1983. Ja tämä oli ensimmäinen tämmöinen diskografiakirja, missä hyvin detaljeittain luetellaan kaikki Beatles-julkaistut levyt, plus sitten vielä ihan sellaisetkin, missä kukin Beatles-jäsen on käynyt esimerkiksi soittamassa tai miten ne on tuottanut, missä ne on ollut mukana. Hyvin kattavat teokset, ja ne oli itselleni aikanaan semmoinen hyvin merkittävä lähde siihen, että tiesi vähän, että mitä kaikkea on ja mitä pitäisi ruveta etsimään jostain levykaupoista. Että mitään muuta tapaa ei ollut siihen aikaan, ei ollut nettiä eikä muuta, niin tällaiset kirjat oli tärkeitä. Ja näitähän sitten myöhemmin on tullut vaikka minkälaisia diskografiakirjoja, paljon vieläkin kattavampia, ja niitä on varmaan niitäkin satoja olemassa, että niistä vaan bongailemaan sitten parhaita päältä.
Tuossa 70-luvun lopussa niin Beatlesin lähipiiri ryhtyy julkaisemaan kirjoja. Ensimmäisenä Cynthia Lennon, joka oli siis Johnin vaimo 60-luvulla, ja hän kirjoittaa tämmöisen kirjan kuin A Twist of Lennon. Sitten George Martin, Beatles-yhtyeen tuottaja, julkaisee ensimmäisen kirjansa All You Need Is Ears tuossa 70-luvun loppupuolella. Vuonna 78 Mark Shipper kirjoittaa kirjan Paperback Writer, joka on myöskin suomennettu. Ja tämä kirja, silloin kun aikoinaan tätä lueskelin, niin jotenkin pidin tätä hyvin omituisena kirjana ja hieman omituinen kirja se onkin. Se on vähän niin kuin parodia Beatlesin tarinasta. Siinä on yhtä aikaa niin kuin tosiasioita, mutta sitten yhtä aikaa sitten tehty vitsiksi. tämä homma ja varmaan joka ikinen suomalainen Beatles-fani on tämän kirjan kuitenkin jollain tavalla, jollain tasolla lukenut.
Niin, tai ainakin nähnyt jossain divarissa.
Niin.
Siis, Juise Leskinen suomensi tämän kirjan aikanaan ja mulla on itselle, en ole sitä alusta loppuun lukenut, kun en pystynyt. Se on jotenkin vähän semmoista tekstiä, että ei jaksa niin kuin ihan loppuun saakka, mutta siinä jäi mieleen semmoinen hauska laini sieltä, missä puhuttiin Ringosta, että kun hänen musiikkiuransa ei enää ottanut tuolta alleen, hän päätti siirtyä elokuvien pariin. Tähän päivään mennessä hän on katsonut yli 2000 elokuvaa. Tämä kertoo siitä vähän, millainen kirja on kysymyksessä.
Kyllä vaan. '80-luvulla sitten oikeastaan voisi sanoa, että Beatles-kirjat alkavat lisääntyä silleen eksponentiaalisesti.
Kyllä, todellakin.
Johtuen tietenkin siitä, että John Lennonin kuolema aiheuttaa uuden kiinnostuksen häneen persoonana, mutta myöskin sitten Beatles-yhtyeeseen. John Lennon ja Yoko Ono antoivat Playboy-lehdelle useamman haastattelun, ja ne julkaistiin Lennonin kuoleman jälkeen aika pikaisesti kirjamuodossa. Ja myöskin tämä Lennonin viimeinen haastattelu, jonka hän antoi lehdille, niin oli tässä yhteydessä. Ja silloin vähän varmaan rahastettiin nyt sitten Lennonin kuolemalla.
Jos mä oikein muistan, eikö se viimeinen haastattelu tehty siis ihan muutamaa päivää?
Joo, se oli ihan muutamaa päivää ennen jotakin tämmöistä näin. Että se oli. Ja tästä tuli ensimmäinen kirja. Ja vuonna 1981 julkaistiin Philip Normanin kirja Shout, joka on myöskin suomennettu. Ja oli myöskin semmoinen kirja, että silloin kun Beatlesista lähti niin kuin innostumaan, niin se oli varmaan ehkä ensimmäinen kirja, jonka otti käteen.
Sama oli minulla, että kirjastosta sen lainasin sitten heti kun menin etsimään jotain, että miten mä saan nyt tietoa tästä mahtavasta bändistä, niin tämä kirjahan sieltä ensimmäisenä käteen tuli.
Ja varmasti joka ikinen Beatlesista innostunut on tämän kirjan lukenut. Kirja herätti hieman ristiriitaisia tunteita, kun se ilmestyi. Ja herättää itse asiassa edelleenkin, koska Philip Norman käsittelee Beatles-yhtyettä oikeastaan niin kuin John Lennonin kautta enemmän kuin muiden jäsenten kautta.
Joo, ja kyllä se varmasti vaikutti, kun miettii tätä ajankohtaa, missä tämä kirja on tullut. Et Lennon kuoli. Sitten tulee tämmöinen kirja, joka selkeästi niin kuin nostaa hänet suurelle jalustalle. Niin kuin se vaikutti siis parikymmentä vuotta siihen asetelmaan, minkälaisena Beatles-yhtyeen nähtiin. Et kyllä se niin kuin jotenkin omassakin mielessä, kun muistaa sitä ihan alkuaikaa, kun olin innostunut, niin kyllä mä jotenkin ajattelin itsekin, että John Lennon oli kaiken sen takana jotenkin. Että hän oli lähes jumalallinen hahmo ja visionääri ja nero, joka sai aikaan sen kaiken.
Hän jopa käyttää tämmöistä termiä kirjassa, että John Lennon oli 3/4 Beatlesista. Jopa tämmöinen löytyy sieltä, semmoinen lause. Se ei nyt ihan ole totta. Ja kieltämättä hän dissaa aika lailla Paul McCartneya. Hän puhuu Paul McCartneysta. Hän käyttää, että Paul McCartney on diivailija ja egomaanikko ja kaikkia tämmöisiä, niin kuin, aika, voisi sanoa, jopa halventavia termejä. Ja hän täysin niin kuin jättää huomioimatta Ringon sekä Georgein aseman Beatles-yhtyessä. Ja kun Paul McCartneyta kysyttiin tästä kirjasta, niin hän, I know my Philippine kirja, shite! Paul McCartney vihasi tätä kirjaa ja ehkä syystäkin. Myöhemmin Philip Norman on sitten sanonut haastattelussa, että hän hieman katuu, taikka korjasi vähän, että hän oli kieltämättä puolueellinen tässä ja hän dissaa Paul McCartneya tässä aika lailla, koska hän ei pitänyt Paul McCartneysta, hän sanoi sitten jälkeen.
Mutta hän on kuinka ollakaan kuitenkin kirjoittanut myös Paul McCartneysta kirjan sitten.
Niin no, yllättävää kyllä. Että
Joka siis taas kerran niin kuin mua jotenkin, kun hirveästi puhutaan tekijän oikeuksista ja kun itse on musiikkialalla ollut koko ikäni ja se on hirveän tarkkaa jossain yhteyksessä aina, että kellä on tekijänoikeus vaikka jonkin biisiin, mutta se, että jonkun elämään ei ole tekijänoikeutta.
Mm.
Et niin kun valokuvaajalla on tekijänoikeus siihen ottamaansa kuvaan, mutta sillä ihmisellä, josta se kuva on otettu, ei käytännössä ole siihen mitään tekijänoikeutta.
Niin.
Ja sama koskee niin kuin elämäkertakirjoja, että mä voin Mika Lintu kirjoittaa nyt sinusta elämäkerran kysymättä sinulta lupaa siihen.
Niin, kyllä,
niin,
kyllä.
Niin tällainen laki pätee siis edelleen. Mm. Et jotenkin se, että Beatles-yhteyksissäkin tällaisia kirjoja on tehty useita, missä selkeästi se kirjailija ei ole yhtään tykännyt siitä aiheestaan.
Joo.
Niin mun mielestä se on vähän niin kuin epäkiitollinen asetelma.
Kyllä. Sinänsä, jos puhutaan tästä kirjana, niin sinänsä tämä on hyvin kirjoitettu ja vetävästi kirjoitettu kirja. Se on niin kuin mielenkiintoista lukea siinä.
Ja ajankuvana myös se. Mä muistan vieläkin, että siinä oli niin kuin todella niin kuin herkullista sitä 60-luvun ajankuvaa.
Ja tämmöinen henkilö kuin Mark Lewison oli tekemässä researchia tähän kirjaan. Se oli yksi ensimmäisiä Beatles-kirjoissa, hän oli mukana tekemässä. Mutta hän sanoi sitten jälkeenpäin, että Philip Norman ei oikeastaan näistä detaljista ja historiallisista faktoista ihan välittänyt. Hän vaan halusi tehdä hyvän tarinan ikään kuin. Ja Mark Lewison koki, että näin ei ehkä pitäisi tehdä, että pitäisi olla kuitenkin pysytellä faktoissa, mutta tämä on niin kuin hyvä tarina. Tämä on niin kuin lähestulkoon romaani. Tässähän ei ole esimerkiksi, että mistä lähteestä hän on ottanut minkäkin tarinan. Niitä ei löydy tästä niin kuin ollenkaan. Mutta romaanina ehkä tämä menee paremmin kuin tämmöisenä historiallisena teoksena. George Harrison tekee tämmöisen teoksen 80-luvun alkupuolella kuin I, Me, Mine. Ja tästähän on vähän silleen niin kuin väärin sanottu, että tämä on siis George Harrisonin elämäkerta, mutta semmoinenhan tämä ei ole itse asiassa. Hän kertoo siis biiseistään, toki hän kertoo, että avaa tässä sitten, että missä elämänvaiheessa nämä biisit on syntynyt ja kuinka nämä biisit ovat tehneet. Siinä siis lähinnä pääosassa on sanoitukset.
Kyllä, siinä on siellä käsin kirjoitettuja lyriikoita siinä kirjassa.
John Lennon ei pitänyt tästä kirjasta johtuen. Hän vähän jopa otti nokkiinsa tästä, koska hän sanoi tässä kuuluisessa Playboy-haastattelussa, että hän ei pitänyt Georgein kirjasta, koska hänen osuuttaan ei juurikaan mainita tässä kirjassa.
Joo, se sanoi jotenkin, että siellä mainitaan kaiken maailman joka pieninkin äänittäjä ja nauhanpyörittäjä studiossa, mutta häntä ei mainita ollenkaan.
Tästä on ilmestynyt toinenkin painos. Muistaakseni, oliko se, että 90-luvulla tehtiin tämmöinen niin kuin laajennettu painos tästä aiheesta?
Niin on, ja sitten siitä löytyy myös semmoinen, Englannissa operoi tämmöinen Genesis Publishing kustantamo, joka tekee tämmöisiä käsin nidottuja kirjoja, jotka myy sitten aika isolla rahalla niitä, niin semmoinenkin versio tästä kirjasta löytyy. Ne on semmoisia kirjoja, että siellä tulee semmoiset hansikkaat mukana, mikä pitää laittaa käteen, kun niitä kirjoja lukee.
Okei. Eli toisin sanoen kirja, johonka minulla ei koskaan ole varaa. Ja sitten jotenkin tässä niin kuin 80-luvulla rupeaa tulvimaan nimenomaan John Lennoniin keskittyviä kirjoja. Ihan hirvittävät määrät. Se lista on pitkä, ei niitä voi edes käydä läpi, eikä meillä edes kaikkia luettukaan. Mutta niitä rupeaa tulemaan tasaiseen tahtiin. Lennon oli kuollut, niin hänen elämällään sitten lähdettiin rahastamaan. Mutta myöskin Pete Best kunnostautuu elämäkerta teoksellaan tai muistelmakirjallaan Beatle, julkaistaan vuonna 1985 tässä uudessa Beatles-huumassa.
Kyllä, ja sitten toinen kirja, tämmöinen kategoria, mitä rupeaa sitten tulemaan näitä lähipiirin kirjoittamat kirjat sekä lehdistysihteeri Derek Taylorilta että sitten Apple-yhtiöiden työntekijä Peter Brownilta tulee kirjat 83.
Vähän ehkä tämmöisiä paljastuskirjanomaisia teoksia, voisi sanoa näin. Sen verran palaa muuten tähän The Beatles, meidän tarinamme kirjan Hunter Davisin teokseen, on se, että tässä kirjassahan on Pete Bestin haastattelu myöskin niin kuin mukana. Mutta mielenkiintoista on se, että myöhemmissä Beatlesin virallisissa teoksissa, niin Pete Best jätetään haastattelematta aika hyvin. Mä en tiedä, johtuuko se sitten tästä kirjasta, jonka hän julkaisi juuri tässä 80-luvun puolivälissä.
Jotain, siinä varmasti on sattunut. Mutta sitten 80-luvun loppupuolella ilmestyy pari merkittävää kirjaa, nimittäin Mark Lewisonin The Beatles Live sekä sitten pari vuotta myöhemmin The Complete Recording Sessions, jotka on sillä tavalla merkittäviä, että niissä ensimmäistä kertaa sitten ihan millimetrin tarkkuudella kerrotaan esimerkiksi kaikki keikat, konsertit, mitä Beatlesit teki.
Settilistat.
Kaikki mahdollinen, mikä liittyy siihen heidän live-esiintymiseen. Plus sitten Louison oli ensimmäisiä henkilöitä, jotka pääsi tutkimaan kaikki nauhat, mitä Abbey Roadin studiolta löytyi. Hän kävi ne kaikki läpi ja teki tarkat. Onneksi niistä oli siis, Emillä oli sellainen ikään kuin company policy, että kaikki detaljit äänityssessioista merkittiin muistiin hyvin tarkasti ja se helpotti tietenkin tässä, mutta hän oli ensimmäisiä, jotka niitä sitten tutki ja kirjoitti tällaisen kirjan.
Mm. Minullakin oli tuo aikoinaan tuo kirja, tosin rahapulassa myin sen pois.
Se on varmaan, olisiko se sitten, kun mä oon sen Divarista ostanut.
Se on varmaan mun kirja. Kyllä vaan. Ringosta kirjoitetaan muuten yllättävän vähän, mutta 91 ilmestyy tämmöinen kirja kuin Ringo Starr, Straight Man or Joker, Alan Claytonin kirja. Ja Ringohan ei ole julkaissut elämäkertaansa taikka mitään siihen viittaavaakaan. Ringo on tehnyt tämmöisiä valokuvateoksia. Hän on kova valokuva ja tämmöisiä hän on tehnyt ihan viime aikoina. Ja sitten tämmöinen kirja kuin, oliko se nyt Postcards from the Boys,
joo,
jossa on julkaistu sitten Beatles-kaverien postikortteja.
Hänelle lähettämiään postikortteja. Joo. Tosi jotenkin lämmin henkinen ajatus.
Kyllä.
Ringo sanoi joskus elämänkertakirjoista ylipäänsä sillä, että eihän sellaista halua tehdä, koska kaikki haluaa kuitenkin keskittyä vaan siihen 8 vuoteen hänen elämästään. Mm-hmm. Että hän on kuitenkin elänyt yli 80 vuotta, että mitä järkeä siinä on, että se 8 vuotta vaan olisi se kiinnostava jakso. Että hän on tehnyt paljon muutakin.
Mm. Paul McCartneykaan ei ole varsinaisesti kirjoittanut omaa elämäkertaa semmoista niin kuin ihan muistelmateosta sinänsä. Ehkä lähin on tämä uusin
Viime vuonna ilmestynyt,
jossa hän käy biisejä läpi ja kertoo sitten taustatarinat niihin. Ja siellähän tulee tietenkin elämätarinaa myös.
Paul McCartneyn muisti ei ole mikään kauhean hyvä. Hänellä ei ole mikään tämmöinen niin kuin, mikään detaljimuisti, että hänellä menee usein sekaisin biisien julkaisuajan kohdat ja se, millä levyillä ne on ollut. Hän ei ole tämmöisestä ollut koskaan kauhean kiinnostunut. Hän on selkeästi ollut aina semmoinen eteenpäin katsoja. Mutta että hän muistaa elämänsä niiden biisien kautta ja hän siinä kirjan alku sanoissa sanoikin, että ne on hänen päiväkirjansa, ettei hänellä mitään muuta ole. Mm. Ja se on ihan, mä olen sitä lukenut mun jonkun verran, en ole ihan loppuun asti päässyt, mutta se on ihan mielenkiintoinen. Ei siellä hirveästi uutta tietoa mistään asiasta tuo mutta ovat ainakin ne asiat hänen omasta suustaan.
Mm. Eräs kirjailija sanoi näistä Beatlesista itsestään, että kaikkein niin kuin, heikoiten Beatlesit itse muistavat asioita, johtuen siitä, että he olivat siinä niin kuin pyörityksessä jatkuvasti mukana ja eivät he niin kuin panneet merkille päivämääriä eikä tällaisia yksityiskohtia. Ja senkään takia niin kuin voi olla, että no mietipä, olepa itse siinä myrskyn silmässä ja yritä omaksua kaikki asiat, kun pitäisi päästä eteenpäin. Että sen vuoksi joskus Paul McCartneyn haastattelussa olevat asiat eivät välttämättä ole ihan menneet sillä tavalla, kun hän on kertonut.
No sitten tämmöinen yksi, en tiedä, onko tämä merkittävä kirja, mutta pitää mainita, siis vuonna 1988 ilmestyi Albert Goldmanin The Lives of John Lennon niminen kirja.
Se on hyvin merkittävä kirja johtuen siitä, että kun 10 vuotta oli Johnista kirjoitettu pelkästään positiivisia asioita, niin nyt sitten pistettiinkin asiat vähän toiseen suuntaan ja tämä aiheutti aikamoista polemiikkia sitten yhdessä ja toisessa lukijassa ja arvostelijassa ja kriitikossa ja kaikissa.
Että hänet siinä niin kuin kuvattiin tämmöisenä vaimon hakkaajana ja riidan haastajana ja ihan sinne ääripäähän. Ja tämä kirja muun muassa poltettiin Liverpoolin Beatles-tapahtumassa.
Okei. Kuvastaa ehkä siitä. Tämä oli vähän tämmöinen toinen ääripää. Kuten kaikissa asioissa, munkin mielestä kun puhutaan Beatlesista, niin kaikissahan on rahtunen totta. Että kyllähän John oli nuoruudessaan tämmöinen väkivaltainen kaveri ja jengi nuori.
Kyllä.
Ja vastaavaa tämmöistä näin, eikä sitä pidä peitelläkään, hän varasteli kaupoista ja hän oli vähän ikävä välillä ihmisille. Mutta hänellä oli niin kuin monta puolta, niin kuin jokaisessa meissä on se, että me olemme ihmisiä ja meissä on kaikkia puolia, mutta sitten tietenkin jos vedetään niin kuin vähän niin kuin toiseen päähän, niin se ei anna niin kuin sitä koko totuutta, koko kuvaa asiasta. Mark Lewison jatkaa tätä kronikkasarjaansa The Complete Beatles Chronicle, ilmestyy 90-luvun alussa, jossa hän oikeastaan niin kuin yhdistelee sitten näitä tätä live-kirjaansa ja sitten sessioita, ja hän yrittää laittaa tavallaan niin kuin Beatles-yhtyeen niin kuin uran semmoisiin niin kuin yksiin kansiin.
Vähän niin kuin aikajanalle.
Aikajanalle, niin.
Joo.
Ja nämä Lewisonin kirjat on kyllä semmoisia, että sitten kun Lewison tulee kehin mukaan, niin sitten alkaa myöskin tavallaan se tapa, millä tavalla Beatlesista kirjoitetaan, niin muuttuu hyvin, hyvin radikaalilla lailla. Eli ei enää ruveta tekemään tämmöisiä fiktiivisiä romaaneja, puolifiktiivisiä romaaneja, vaan ruvetaankin tekemään niin kuin tällaisia kirjoja, jotka keskittyvät esimerkiksi johonkin tiettyyn asiaan tai johonkin tiettyyn näkökulmaan, ja pyritään siihen, että ne detaljit alkavat pitää niin kuin paikkansa.
Joo, hän yrittää sen totuuden kaivaa sitten sieltä ihan niin kuin tutkimalla asiaa, haastattelemalla kaikkia mahdollisia ihmisiä ja tutkimalla kaiken maailman dokumentteja ihan jostain lentolipuista ja asiakirjoista lähtien. Et näissä kirjoissa on huikeita niin kuin yksityiskohtia siitä, että esimerkiksi mihin Beatlesit ovat matkustaneet johonkin. Jotenkin hauskaa luettavaa, että sinä ja sinä päivänä John ja Cynthia lähtivät lomamatkalle Heathrown kentältä kello se ja se. Niin. Se on ihan mahtavaa.
Kyllä vaan. Me ollaan käsitelty nyt tässä aika iso määrä kaikenlaisia kirjoja. Ehkä meidän täytyy tehdä toinen osa, ottaa sitten lisää näitä teoksia, vai haluatko vielä jonkun kirjan vielä tässä kohtaa ottaa esille, Mikko?
No, päästiin tähän nyt 80-90-luvun taiteeseen, jossa itse asiassa tästä saa hienosti toisen jakson sitten myöhemmin. Puhutaan ihan hetki vielä, sitten alkoi jonkunlainen vähän uusi aikakausi, tämmöinen merkittävä kirja kuin Revolution in the Head, Ian MacDonaldin vuonna 1994 julkaisema kirja, joka sitten sukelsi aika syvälle siihen itse musiikkiin. Et siinä käydään ihan biisi biisiltä läpi hyvin analyyttisesti koko Beatles-katalogi ja annetaan ihan uudenlaista näkökulmaa. Ja tämä oli aika merkittävä teos siinä mielessä, että siitä alkoi jotenkin uusi aikakausi, että se osui samaan saumaan tämän niin kuin brittipop Boomin kanssa, ja tuli semmoinen uusi sukupolvi, jotka innostui Beatlesista. Anthology-sarja ja levyt oli tulossa sitten vuoden päästä. Ja tämä oli ehkä semmoinen alkusysäys sille semmoiselle uudelle revivalille, joka sitten tuli. Ja pikkuhiljaa alkoi palauttaa esimerkiksi Paul McCartneyn merkitystä siihen, mihin se kuuluu. Mutta palataan.
Yli 600 kilometrin toimintamatka. Täysin uusi sisätilakonsepti. Latausteho jopa 270 kilowattia. Uusi Audi Q6 e-tron. Asteikon rikkovaa edistystä. Nyt myynnissä.
Miltä kuulostaisi kesäseikkailu? Kotimaan matkahaaveet, jotka voivat käydä toteen. Kun kesä on edessä, mikä vaan on mahdollista. Junassa elämys alkaa jo matkalla. Aloita lähtölaskenta kesään ostamalla junaliput nyt VR-matkalla sovelluksesta tai osoitteesta vr.fi ja matkustat entistä edullisemmin keskikesästä koulujen alkuun. VR. Yhteisellä matkalla.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tähän sitten myöhemmin.
Näin tehdään. Beatlesista on tosiaankin, kuten sanottua, niin kirjoitettu tuhansia kirjoja, sekä hyviä että huonoja, mutta ehkä me keskitytään sitten tämmöisiin niin kuin merkittäviin kirjoihin myöskin seuraavassa osassa, kun tehdään toinen osa näistä kirjoista. Mutta me voitaisiin päättää tämä jakso Trivial Pursuit kysymyksiin. Kuka Beatles-yhtyeen jäsen vietti aikansa sängyssä suurimman osan aikaa, kun he olivat Amerikassa ensimmäistä kertaa?
Ringo.
Ei, George. George oli kipeä silloin, kun he olivat menossa esiintymään Ed Sullivan Show.
No niin, oli. Kyllä mä sen nyt muistin. Ringohan siellä uima-altaissa vietti sen koko.
Niin taisi olla.
Eikö ne mennyt siitä Miamiin sitten?
Joo, kyllä. Joo. Mikä on Ringon koko nimi, koko virallinen nimi?
Richard Stark.
Totta.
Mitä sitä nyt toisia nimiä on?
No niin, ei mullakaan toista nimiä. Haa, nyt tulee semmoinen trivia kysymys, että en tiedä, tietääkö tätä kukaan, mutta kysynpähän vaan. Kuka soitti rumpuja The Silver Beatles -yhtyeessä kesäkuussa vuonna 1960?
Ei voi olla.
Nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt mennään semmoiselle alueelle. Ei voi muuta kuin nauraa, mutta...
No ei minä nyt voi sitä muistaa.
Tämmöinen kaveri kuin Norman Chapman.
No en ole ikinä muistanut.
Mä teen tuon tahallaan.
No mä arvasin sen. Mä mietin sitä, että kun täällä on näitä meille, jotka nyt vähän enemmän ehkä tiedetään, kuin ehkä sellainen, joka on viime viikolla tutustunut ensimmäistä kertaa Beatlesiin, niin pitäisikö meidän kysyä näitä vähän helpompiakin kysymyksiä? Eihän näitä kaikille ole.
Joo, kyllä, kyllä.
No, mitkä biisit Rubber Soul-levyllä olivat Georgin kirjoittamia?
Think for Yourself ja... Nyt minä olen unohtanut tämän toisen kappaleen. En muista.
If I Needed Someone.
If I Needed Someone, totta kai. Hienoja biisejä molemmat.
Mikä biisi aloittaa Paulin Ram-levyn?
Ramon.
Too Many People.
Se on seuraava biisi, olisi Ramon.
Ei ole, kun se on vasta kolmas.
Kolmas.
Toka biisi on toi Three Legs.
Okei.
Okay. Jos mä en oikein muista. Mitkä kaksi biisin nimeä näkyvät ensimmäisen Beatles-albumin kannessa?
Please, Please Me ja Love Me Do.
Joo.
Yes. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaan.
Miltä kuulostaisi kesäseikkailu? Kotimaan matkahaaveet, jotka voivat käydä toteen. Kun kesä on edessä, mikä vaan on mahdollista. Junassa elämys alkaa jo matkalla. Aloita lähtölaskenta kesään ostamalla junaliput nyt VR-matkalla sovelluksesta tai osoitteesta vr.fi ja matkustat entistä edullisemmin keskikesästä koulujen alkuun. VR. Yhteisellä matkalla.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.